Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mare mobilizare în diasporă pentru alegeri. S-au înregistrat să voteze cam 100.000 de oameni. Cum se împarte motorina primită ajutor din România? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate solicită Comisiei Electorale Centrale să deschidă 198 de secții de votare peste hotare, cu 59 de secții mai multe decât la alegerile prezidențiale. PAS face trimitere la cei peste 100.000 de cetățeni moldoveni care s-au înregistrat deja pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. PAS cere suplimentarea numărului de secții de votare deschise în mai multe orașe din Germania, Irlanda, Marea Britanie, Franța, Italia, Israel, Statele Unite. Potrivit deputaților, la secțiile de votare din aceste state, la scrutinele precedente, au fost cozi imense, iar numărul de boletine de vot a fost insuficient. 77 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova și 5 decese, unul în regiunea transnistreană. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns în Moldova la 254.985. 98 de oameni sunt în stare gravă la spital, 17 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află 1140 de persoane, iar 14.199 sunt sub supraveghere la domiciliu. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au început discuțiile cu privire la posibile sancțiuni economice împotriva Belarusului pe fondul condamnării internaționale pentru deturnarea recentă de către autoritățile din Belarus avionului de pasager Ryanair cu destinația Vilnius la Minsk, unde autoritățile i-au arestat imediat pe jurnalistul independent Raman Pratasievici și pe prietena acestuia. Deturnarea avionului și reținerea celor doi pasageri sunt complet inacceptabile și vom începe să discutăm punerea în aplicare a sancțiunilor sectoriale și economice, a declarat șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, înainte de întâlnirea dintre miniștrii de externe ai Uniunii de la Lisabona. Borrell a adăugat și că se lucrează la o nouă rundă de sancțiuni împotriva persoanelor din Belarus, dar el nu a oferit mai multe detalii. Mai mulți miniștri au declarat că sancțiunile Uniunii Europene ar trebui să vizeze sectoarele de care beneficiază cel mai mult conducerea din Belarus, cum ar fi sectoarele petrolului și industriei de potasiu. Regimul Lukashenko și apropiații liderului autoritar de la Minsk sunt deja sub o serie de sancțiuni occidentale pentru represiunea brutală a protestelor de masă care au urmat contestării realegerii lui Lukashenko pentru un al șaselea mandat în august 2020. La protestele masive din vara și toamna anului trecut au participat sute de mii de oameni care au cerut reluarea scrutinului și respectarea normelor democratice. Miniștrii de externe ai țărilor G7, țările democratice cele mai dezvoltate economic, au dat o declarație astăzi în care condamnă în cei mai puternici termeni acțiunea fără precedent a autorităților din Belarus de arestarea jurnalistului independent Raman Pratasievici și a prietenei sale Sofia Sopega, după ce au forțat zborul Ryanair în care aceștia călătoreau să aterizeze la Minsk pe 23 mai. În declarație se mai spune că cerem eliberare imediată și necondiționată a jurnalistului, precum și a tuturor celorlalți jurnaliști și prizonieri politici deținuți în Belarus. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut miercuri serviciilor de informații americane să își dubleze eforturile pentru a explica originea COVID-19 și a cerut un raport complet în termen de 90 de zile. Statele Unite vor continua să colaboreze cu partenerii săi din întreaga lume pentru a presa China să participe la o anchetă internațională completă, transparentă și bazată pe dovezi, a adăugat președintele american, criticând atitudinea Beijingului cu privire la apariția virusului. Cu câte câteva ore înainte de lansarea comunicatului de presă al președinției americane, Beijingul a acuzat Washingtonul că a difuzat teorii ale conspirației cu privire la originile pandemiei. China a contestat vehement teoria conform căreia COVID-19 ar fi putut scăpa de la unul din laboratoarele sale, în special de la Institutul de Virologie Wuhan. Republicanii, inclusiv fostul președinte Donald Trump, au promovat teoria că virusul ar fi apărut dintr-un accident de laborator mai degrabă decât în mod natural prin contactul uman cu un animal infectat. Președintele Biden a declarat că majoritatea comunității de informații s-a unit în jurul celor două scenarii probabile, dar, cităm, nu cred că există suficiente informații pentru a evalua că un scenariu este mai probabil decât celălalt. La rândul său, Andy Slavitt, consilier principal al președintelui Biden pentru coronavirus, a declarat marți că lumea trebuie să ajungă la adevăratul rezultat, oricare ar fi răspunsul.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, moldovenii din străinătate vor avea la dispoziție mai multe secții de votare decât la scrutinul prezidențial de anul trecut. Așa a promis ieri șeful Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. El a spus că în prezent se lucrează cu o cifră preliminară de 190 de secții de votare, iar numărul exact va fi stabilit probabil la 5 iunie. Unul din factorii care sunt luați în considerare pentru aceste calcule, spun autoritățile, este interesul diasporei pentru înregistrarea prealabilă la vot, iar acesta, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbărușie, este mare.
Cetățenii moldoveni din străinătate par foarte interesați de scrutinul parlamentar din 11 iulie. S-au înscris în număr de 100.000 la Comisia Electorală Centrală, față de 60.000 de astfel de înregistrări câte au existat la prezidențialele din 2020. Competitorii electorali și ei, foarte interesați de votul diasporei, au făcut fiecare calculele lor și au avansat propriile viziuni asupra cum trebuie să crească numărul de secții față de ultimul scrutin. De exemplu, crede că ar fi necesare 198 și a cerut azi Comisiei Electorale Centrale să mărească numărul de secții într-o serie de țări occidentale, de la Germania și Marea Britanie la Italia, Franța sau Irlanda. Socialiștii, pe de altă parte, cred că ar fi necesare cel puțin 100 de secții în Rusia, iar pentru Occident ar fi suficiente și 120. Subiectul secțiilor în care poate vota diaspora suscită un interes mare în Republica Moldova, mai cu seamă după ce numărul de votanți efectiv din străinătate s-a ridicat de-a lungul anilor și a ajuns să constituie 20% din electorat. Între timp, rolul votului cetățenilor din Rusia scade de la scrutin la scrutin, pe măsură ce numărul migranților moldoveni din est se reduce și el. Ceea ce îi face pe actorii politici din tabăra socialistă să insiste tot mai mult pe sporirea cotei votanților din regiunea estică. În prezidențialele trecute, Victoria Maia Sandu a fost pusă pe seama diasporei occidentale nu doar de analiștii politici, ci și de Igor Dodon. El a încercat mai întâi să determine un vot sporit al diasporei din Rusia, iar când nu a reușit, a declarat că fără votul diasporei occidentale, pe care l-a numit vot paralel, ar fi câștigat el alegerile. Într-o declarație recentă, Igor Dodon a spus deja că dacă cetățenii din Rusia și Transnistria ar fi lăsați să voteze la scrutinul viitor în măsura în care o merită, șansele de câștig ale taberei sale adverse ar deveni nule. În actuala campanie, estimările analiștilor arată că diaspora ar putea decide între 11 și 15 mandate de deputat, ceea ce explică odată în plus pozițiile diametral opuse ale principalelor competitori din cursă. O decizie definitivă care în Republica Moldova aparține Comisiei Electorale Centrale va fi anunțată la sfârșitul săptămânii viitoare. Dar este tot mai clar că numărul va crește pentru că sunt mai multe înregistrări prealabile, pandemia bate în retragere, dar și pentru că externele, instituția care tratează de obicei cu guvernele străine tema, au optat și ele pentru un număr mai mare de secții peste hotare. În prezidențialele din noiembrie, în străinătate au funcționat 139 de secții protecției, iar propunerea de acum a guvernului e de 190. O necunoscută deocamdată este cum se va schimba numărul de secții din Rusia, unde, deși în ultimul scrutin, s-au făcut încercări să se mărească acest număr la aproape 40, efectiv au funcționat 20 de secții. Ca și data trecută, oponenții suspectează pe socialiști că încearcă să măsluiască cererile de înregistrare prealabilă venite din Rusia, iar un deputat al platformei DA, Liviu Vovc, a cerut chiar SIS-ului să verifice această bănuială. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Pregătirile electorale iau avânt în Moldova, inclusiv pe partea monitorizării comportamentului autorităților și actorilor politici în această perioadă importantă. Asociația Promolex, de pildă, și-a prezentat astăzi al doilea raport de monitorizare. Principalele constatări le-a sintetizat Ala Ceapai.
Deși campania electorală a început oficial pentru un număr limitat de concurenți, 6 partide și 2 blocuri admise cu acte în regulă în cursă, observatorii Promolex au constatat deja mai multe abateri. 2 concurenți, Partidul Aur și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, s-au grăbit să-și înceapă agitația electorală înainte de termenul legal, adică până a fi înscriși oficial în cursă. O altă neregulă depistată de observatori este utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scopuri electorale, în cel puțin 120 de cazuri, marea majoritate vizând implicarea angajaților de stat în campanie. Șeful misiunii Promolex de observare a alegerilor, Nicolae Panfil, precizează că și în această campanie, probarea, respectiv penalizarea utilizării abuzive a resurselor administrative rămâne problematică, dat fiind că legislația electorală nu a fost îmbunătățită la acest capitol.
Este foarte dificil în condițiile lipsei unei definiții exhaustive de a încadra toate formele în noțiunea stabilită în prezent de legislație electorală.
Observatorii Promolex au mai identificat primele cazuri de oferire de cadouri electorale alegătorilor din partea celor 2 blocuri înscrise în cursă, cel al comuniștilor și socialiștilor și cel al lui Renato Usatăi, dar și un caz în care șefa statului, Maia Sandu, s-a implicat în campanie în sprijinul fostei sale formațiuni, Partidul Acțiune și Solidaritate. O altă tendință îngrijorătoare semnalată de Promolex este amplificarea discursului urii în campanie, mai ales pe rețelele de socializare. Doar în ultimele 2 săptămâni, observatorii au identificat peste 20 de cazuri în care unii concurenți electorali au recurs la mesaje sexiste, discriminatoare sau intolerante. Nicolae Panfil precizează că penalizarea discursului de ură este o altă mare restanță a fostului parlament, care nu s-a grăbit să modifice legislația electorală pentru a descuraja acest fenomen. Asociația Promolex mai remarcă în cel de-al doilea raport de monitorizare a anticipatelor din 11 iulie o creștere semnificativă a numărului alegătorilor din diaspora care și-au exprimat intenția de a participa la scrutin, făcând uz de înregistrarea prealabilă, unul din instrumentele ce ar urma să definitiveze geografia secțiilor de votare. Numărul celor care s-au înregistrat e de 4 ori mai mare decât la precedentele alegeri parlamentare ordinare din 2019 și ajunge la peste 100.000. Pornind de la această cifră, dar și de la numărul de secții de votare de 150 estimat de CEC și de 190 propus de Ministerul de Externe pentru a fi deschise în străinătate, Promolex ajunge la concluzia că în cel puțin 8 state numărul secțiilor ar trebui să fie mai mare decât la scrutinul prezidențial din 2020. Cele mai multe secții ar urma să fie constituite în țări ca Italia, Rusia, Germania, Marea Britanie și România. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Printre ajutoarele umanitare oferite de România vecinei sale Moldova în ultima vreme se numără și motorina, destinată agricultorilor afectați de vremea nefavorabilă mai ales, dar și de alte fenomene negative. La Chișinău, Distribuirea acestui ajutor a devenit subiect de dispută politică. Opoziția pro-europeană acuzând puterea că ar bloca motorina invocând pretinse deficiențe de calitate. Astăzi, autoritățile au spus că au controlat motorina, că e bună și au dat detalii despre cum va fi împărțită. Diana Răileanu.
Opoziția parlamentară s-a arătat îngrijorată de lentoarea cu care autoritățile au procedat la împărțirea combustibilului, reproșând premierului interimar și ministrului de interne, că ar urmări să discrediteze ajutorul oferit de guvernul român. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, afirmă că lotul de combustibil a fost supus expertizei de calitate pentru a alimenta zvonurile că motorina nu ar corespunde cerințelor. În replică, secretara de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, Mariana Grama, spune că legea obligă autoritățile să supună expertizei toate bunurile ce vin în țară sub formă de ajutoare umanitare și că mai mulți fermieri ar fi cerut garanții că motorina e de calitate.
Agricultorii care dețin tehnică performantă cer certificate de calitate de recepționare, astfel încât se poată lua o decizie asupra utilizării acesteia la tehnica agricolă de ultima generație. Însă este și revoltător faptul când unii agricultori ne amenință cu tragerea la răspundere dacă tehnica agricolă se va defecta de la calitatea motorinei primite în calitate de ajutor umanitar.
Din motive tehnice, România livrează motorina în 5 tranșe, a precizat secretara de stat de la interne. Republica Moldova nu dispune de depozite speciale amenajate pentru păstrarea întregii cantități dotate. A fost identificat un singur antreprenor ce are depozit cu acces la ecartamentul feroviar, în nordul țării, la Ocnița. Potrivit Marianei Grama, autoritățile vor avea grijă să distribuie motorina prin țară. Pentru beneficiarii care urmează să primească peste 2,5 tone de carburant, livrarea se va face la adresa indicată de fermier. În cazul unei cantități mai mici, motorina va fi ridicată de agricultori la una dintre cele 27 de puncte de distribuție mobilă din toată țara, a precizat Vasile Șarban, șef de direcție la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale.
Respectiv, noi îndemnăm foarte mult producătorii. Noi cunoaștem care este situația, reieșind din secetă din anul 2020, și îi îndemnăm și îi rugăm ca să examineze posibilitatea de a ridica cantitatea de motorină eligibilă pentru ei în cât mai scurt timp. Deoarece asta costă bani, asta costă timp și asta costă resurse umane. Ceea ce în Republica Moldova cam este dificil.
În ziua de 17 mai, România a transmis Republicii Moldova primele 2 loturi de motorină. E vorba de peste 700 de tone ce vor ajunge pe parcursul săptămânii viitoare la 46 de agricultori, afacerile cărora au fost afectate de seceta anul trecut. În total, peste 3.000 de fermieri au depus dosarele la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, solicitând să primească ajutor sub formă de motorină. Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, a participat la elaborarea regulamentului de distribuire a motorinei acordate din rezervele de stat ale României. El spune că mulți agricultori mizau să primească carburanții înainte de a intra în vară și crede că întârzierea s-ar fi admis cu premeditare.
Eu tot am terienuri, tot lucrez la pământ și cunosc bine ce înseamnă să începi sezonul de primăvară, el de acum a trecut, poți să spui de acum, iată e luna iunie, dar lucrări sunt în toi și să nu ai, fiindcă credite ușor de la bănci, nu poți lua. Motorina s-a scumpit de acum, știți de câte ori și continuă să scumpească și artiștii ăștia, între ghilimele, care se numesc politicieni, care se numesc guvernanți, care administrează treburile, gestionează treburile statului azi, ei își permit să întindă timpul ăsta de furnizare a motorinii către agricultori. Am transformat Republica asta într-o părloagă, într-o țirușină, să spui că sunt fermieri din Republica Moldova.
Potrivit autorităților, fermierii vor primi carburanți în funcție de cât de mult le afectează seceta culturile. În medie, aceștia vor ridica câte 18 litri de motorină la hectar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Rând pe rând, partidele depun la Comisia Electorală Centrală dosarele de participare în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate, iar cu apropierea datei limită de 11 iunie de înscriere în competiție, șansele unificării forțelor de dreapta pro-europene scad cu fiecare zi. Spre deosebire de anul 2019, când dreapta s-a prezentat în alegeri în cadrul blocului acum, obținând un scor bun, ceea ce i-a oferit posibilitatea de a accede la guvernare în coaliție cu socialiștii, în acest scrutin fostul bloc acum s-a împărțit în trei partide care se bat între ele și care sunt atacate la rândul lor de alte câteva grupări politice rivale de pe același segment de dreapta.
După ce presiunea COVID-ului a mai scăzut, lumea se uită mai cu multă atenție la acest spectacol electoral în care trebuie să recunoaștem liderii partidelor de dreapta se ceartă, fiecare susținând că o eventuală coalizare se poate face cu epicentrul în jurul formațiunii pe care o reprezintă. E un refren cunoscut, nu-i inventat în această campanie. Toate acestea se întâmplă în timp ce, conform sondajelor de opinie, dacă e să le credem, doar pasul va trece în viitorul Parlament. În această situație, cum explicați o asemenea poziționare a partidelor de dreapta?
Spectacolul de care vorbeați nu are nici măcar elemente de originalitate. Scenariul e unul și același de aproape trei decenii de când în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, doar actorii se schimbă, dar, din păcate, mai toți de mâna a doua. Corigenți la lecția de istorie recentă, puzderia de lideri de pe dreapta scenei publice se complac în declarații sterile, scot mult zgomot din nimic și trag spuza pe turta lor de partid, oferind publicului un spectacol ieftin și dezolant. Datele sondajelor de opinie, în care nu se văd nici cu lupa, pentru ei sunt irelevante, la avertismentele din presă asupra unui iminent eșec se arată surzi și muți. Într-un cuvânt, cel care își taie craca de sub propriile picioare n-are cum fi bănuit de prea multă minte și lumea de regulă preferă să treacă pe alături de asemenea specimeni.
Asta lumea care are o minimă educație electorală sau discernământ politic. Dar fiți de acord, indecișii vor fi puși într-o situație dificilă din cauza acestor partide considerate de ocazie, care, așa cum declară și liderul platformei, da, Andrei Năstase, ar putea duce la divizarea votului electoratului pro-european, ceea ce, evident, va aduce profit socialiștilor cuplați cu comuniștii și partidului Șor. Iarăși fac trimitere la sondaje, nu doar la cel mai recent. În situația aceasta de fragmentare a dreptei, cum se va descurca alegătorul în fața urnei de vot?
Alegătorul va trebui să facă o alegere rațională. Micile grupări politice de dreapta, dacă vor arăta același scor pe care l-au înregistrat liderii lor la alegerile prezidențiale trecute, ar acumula fiecare aparte câte 1, 2, 3%, ceea ce este sub pragul de trecere de 5%, iar împreună 6-7%, care vor fi redistribuite în mod egal între partidele care vor ajunge în viitorul Parlament. Adică, ipotetic vorbind, vor aduce poclon stângii, pe care acum o combat cu ardoare nedisimulată, vreo 5 mandate de deputat, ceea ce ar putea înclina definitiv balanța și ar putea pecetlui soarta cursului pro-european al președintei Maia Sandu. Însă, oamenii care participă la alegeri, dând drumul buletinului în urna de vot, au anumite speranțe și așteptări și nimeni nu dorește să-și arunce votul în vânt. Prin urmare, vor trebui să se gândească bine înainte de a pune ștampila pe buletinul de vot.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O interpelare în Parlamentul de la București a condus la informația postată pe site-ul Ministerului de Justiție că aproximativ un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova au și cetățenie română. Cea mai mare creștere a ritmului de solicitare a cetățeniei s-a înregistrat în ultimii 10 ani, cu observația că pe timpul pandemiei, din pricina restricțiilor de călătorie, numărul cererilor depuse a fost mult mai mic. Asta a dat răgaz autorităților române să proceseze un număr mai mare de cereri în așteptare. În știrea publicată de G4 Media se mai arată că a crescut semnificativ și numărul de cereri de redobândire a cetățeniei române pentru minori. Un comentariu scris pentru 2CV-le de Petre Meiancu discută sancțiunile stabilite de țările Uniunii Europene împotriva Republicii Belarus, după ce președintele Alexandru Lukashenko a deturnat spre Minsk un avion de pasageri cu 170 de oameni la bord ca să-l debarce și aresteze pe opozantul de 26 de ani, Roman Protasevici. Petre Meiancu se arată total nesatisfăcut de duritatea sancțiunilor. Închis spațiul aerian pentru avioanele Belavia și înghețat 3 miliarde de la Uniune destinate investițiilor în Belarus. Atât, atât. Reprezentanții comunității, mai scrie Iancu, au mai bâiguit luni seara câte ceva confuz despre alte eventuale sancțiuni de genul unor noi interdicții de circulație în Uniune și înghețări de conturi pentru inși din anturajul lui Lukashenko, recompensați oricum bogate dictatori pentru samavolniciile înfăptuite și crimele pe care, dacă vor fi lăsați, le vor mai înfăptui. Iar Statele Unite au reacționat chiar și mai dur. Președintele Biden a calificat textual acțiunea drept scandaloasă. Ce groaznic! Am încheiat citatul. Ce trebuia de fapt făcut, în opinia acestui comentator? Trebuiau boicotate întreprinderile de stat din Belarus, care îi procură valută dictatorului, prin intermediul exportului de gaze, petrol și sare de potasiu. Le-ar durea un boicot? Desigur. Ar lovi și însalariații din Belarus? Din păcate, da. Dar ar fi fără alternativă dacă s-ar dori cu adevărat sancționarea și descurajarea fără altercații militare a terorismului de stat. Am citat. În dilema veche, Teodor Tiță vede reacțiile occidentalilor ca virulente și îndreptățite, însă și el scrie că sancțiunile denotă o anume stânjeneală. Liderii occidentali știu că atâta vreme cât, cităm, Europa va continua să permită schimburi comerciale cu Belarus, câtă vreme brandurile occidentale vor fi disponibile în magazinele din Minsk, câtă vreme Occidentul va pretinde că se poate discuta cu Minskul, iar represiunea e o excepție și nu o regulă, Lukashenko va rămâne la locul lui. Strict în acest caz, Europa, spune Teodor Tiță, ar trebui poate să renunțe la mânuși și să-și propună deschis sau nu încurajarea unei schimbări a regimului din Belarus. Asta înseamnă, dincolo de dorințe, investiții și strategie. Am încheiat citatul. Ieri, premierul României, Florin Câțu, a prezentat în Parlamentul de la București Programul Național de Redresare și Reziliență, prin care România poate accesa 13 miliarde de euro de la Bruxelles contra proiecte valabile. Programul a fost aprobat, însă astăzi Ioana N. Dogioiu de la spotmedia.ro își scrie nemulțumirea că, de fapt, nu se cunosc în detaliu angajamentele luate la Bruxelles de guvern. Întrebat despre ele, Florin Câțu a ripostat neobișnuit de iritat, spunând că declarațiile se dau într-un cadru organizat. Da, are dreptate domnul Câțu că în orice țară civilizată declarațiile se dau într-un cadru organizat, scrie Ioana N. Dar asta presupune două aspecte. Și cadrul organizat, care se subînțelege lipsește, dar și faptul că declarațiile se fac. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Primarul municipiului Iedineț, Constantin Cojocaru, nu este de acord cu actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia acesta ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Alesul poporului susține că ANI a devenit un instrument de presiune și este folosit ca o bâtă politică. Potrivit inspectorilor de integritate, Cojocaru ar fi încheiat 5 acte administrative și juridice cu o companie gestionară a parcului industrial Iedineț, al cărui fondator este cumnatul său. Și comuniștii condamnă socialiștii pentru felul cum au agresat jurnaliștii, scrie nordnews.md. Unii aleși ai poporului din nordul Republicii Moldova și candidații ai blocului politic PCRM-PSRM condamnă comportamentul agresiv manifestat pe 25 mai de deputatul PSRM Mihail Paciu. În raport cu jurnaliștii portalului de știri nordnews.md și deschide.md, Paciu a împiedicat ziariștii agresându-i fizic și verbal, care au dorit să afle mai multe detalii despre întrevederea informală de pe malul Iazului din satul Brăviceni, raionul Orhei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.